Čas radioporadny právě nastal, je 11 hodin 12 minut a naším hostem je Jan František Veselý. Já vás tady vítám, pěkný den přeji.
Dobré dopoledne.
A teď jak vás titulovat? Houslař to není úplně přesné, výrobce hudebních nástrojů, je to přesnější?
Profesionální výrobce hudebních nástrojů.
A ještě jste to zdokonalil, výborně, takže profesionální výrobce hudebních nástrojů. Když se tady dívám na váš životopis, tak je docela dlouhý, ale ten my číst nebudeme rozhodně. Co mě ale velmi zaujalo, to jste mi napsal teď ještě před chvílí, než začalo naše povídání, že houslař je vlastně takovým mostem mezi muzikantem a jeho hudebním nástrojem. A vy máte na vašich webových stránkách hned několik muzikantů, kteří tam popisují výrobu svého nástroje a spokojenost. Tak to vás asi těší úplně nejvíc, když máte spokojené zákazníky,
ano,
že?
Především vlastně výroba na zakázku, ta nejvíc těší.
Výroba na zakázku. Vyrábíte hlavně housle, ale i další hudební nástroje?
Vyrábím i historické hudební nástroje. Není to jenom housle, jsou to housle, violy, violončela, kontrabasy, barokní kytary, romantické kytary, pošetky, anglické violety a spousta dalších nástrojů.
Co jsou pošetky?
Pošetky jsou vlastně malé barokní housličky v tanci.
Všechno to jsou ale výrobky, které mají struny.
Ano.
Tak, na to se specializujete. Kdy jste se to naučil?
Učil jsem se v Lubech u Chebu.
Hodně dlouho?
4 roky.
A k tomu máte i nějakého dalšího vyloženě člověka, který vás vedl, radil, takového učitele na
Můj
prvním
mistr,
místě?
Jiří Pátek, to byl super mentor, za kterého jsem strašně vděčný. A k vlastně mému mistru chodil Arpád Šivák, jeden známý houslař, od kterého jsem se samozřejmě přiučovával další a další věci, které právě byly nad rámec mé houslařiny, které jsem se učil právě v Lubech u Chebu.
Ještě mi vysvětlete, houslař vyrábí housle nebo staví housle? Co máte raději nebo co se používá?
Stavba hudebních nástrojů, to zní tak jako strašně stroze, je to jakoby vezmete krabici, stavebnici a postavíte. Výroba a vlastně zakázková výroba zní samozřejmě líp.
Aha, než... takže to stavění, to jako když si koupíte skříň někde, nebo teď to sestavujete po biváku. Dobře, takže vy vyrábíte housle a další hudební nástroje. Jak dlouho vám to trvá od úplného začátku až po dokončení? Asi je to různé, ale tak v průměru.
Je to různé. Teď mám například zakázku, zajímavou zakázku do orchestru Kanetě Langerové. A to je vývoj vlastně moderního akustického, elektroakustického čela. A ten vývoj vlastně od nákresu, přemýšlení a různých dalších proporcí, které musím vlastně dovinout, tak vlastně tenhle ten nástroj může trvat třeba klidně i rok.
Je to těžké stát se výrobcem hudebních nástrojů? Je to těžší, než když běžný truhlář vyrobí třeba kuchyňskou linku? Co vy máte navíc? Je mi jasné, že musíte mít všechno perfektně spočítané, tak jako když to přirovnám tedy k výrobě nábytku, ale pak tam je ještě něco navíc.
Musíte mít něco navíc právě k tomu, než vstoupíte do té školy. Musíte si uvědomit, proč vlastně vstupujete na tu školu, houslařskou nebo kytarářskou. No, to je jako spojení stavba hudebních nástrojů. To je vlastně oficiální název.
Aha. Musíte mít hudební sluch určitě.
Nemusíte mít hudební sluch. Samozřejmě je to veliká součást našeho řemesla. Ten, kdo dobře slyší, dobře vnímá, vnímá alikvótní tóny, to jsou vyšší harmonické tóny třeba, tak má větší pravděpodobnost, že může být úspěšnějším houslařem nebo kytarářem, než ten, kdo třeba dělá jenom tu klasickou stavbu.
Jan František Veselý je prvním profesionálním houslařem v Pardubickém kraji. Zabývá se výrobou a opravami a renovacemi strunných hudebních nástrojů. O tom si určitě ještě budeme povídat. A taky by mě zajímalo, když jsme to tady před chvílí nakousli, pane Veselý, jak je to s tou výrobou takový houslí například, z čeho se vyrábí, z jakého dřeva a pak něco k těm lakům nám řekněte, to bude jistě posluchače zajímat.
Housle, když vezmeme housle, přední deska je smrk, rezonanční smrk, ten většinou pochází z Alp, ze severních stran Alp.
To je takhle specifické místo,
ano, přesně
to musí
tak,
být. Protože... Nebo to máte vy takhle, ne všichni houslaři.
Všichni houslaři.
Všichni, aha.
Protože severní strana, tam jsou ty přírůstky těch let nejlépe za sebou.
Mm-hmm.
Jižní strana právě Alp třeba má větší přírůstky a menší přírůstky vlastně v letních a jarních, nebo v letních a zimních. Javor se používá na luby, na krk a na zadní desku. Pak jsou samozřejmě exotické dřeviny, jako například hlavně eben, ten se používá na hmatník, na kolíčky, na podbradek, nebo se používá palisandr. Ten se samozřejmě dává už jenom na kolíčky, na podbradek, ale ne na hmatník. Palisandrový hmatník většinou se nedělá na houslích. Vlastně na jakýchkoliv smyčcových nástrojích je to, by to bylo ojedinělé.
A to dřevo je asi to nejdražší?
Dřevo je ta nejdražší součást toho houslaře. No.
Když slyším eben, palisandr,
a hlavně
alpský
čas,
smrk.
Čas je pro nás taky.
Hmm.
Ten, vlastně, když vykoupíte dřevo, speciální tohleto pro výrobu hudebních nástrojů, tak musíte počkat minimálně 10 let.
Aby to...
Aby proschlo.
Proschlo takhle dlouho. Na zátop to máme za 2 roky.
Ano.
A na housle 10 let musíte čekat, takže musíte mít nějaké zásoby.
Musíme mít zásoby, přesně tak. Takže...
A pak teprve můžete začít pracovat.
Takže už vlastně útlého dětství jako přemýšlíte, co budete dělat. Jo, vlastně stoupíte na tu houslařskou školu a už od prvního ročníku přemýšlíte, kde budete schánět materiál.
Takhle jste to vážně měl? Jste takhle přemýšlel a sehnal? Máte dodavatele svého?
Měl jsem scháním spousta materiálů mám. Na 2 generace.
No tak to je super, tak ještě někoho, abyste mohl zaučit. Dobře, takže máme dřevo, co dál? Teď třeba ty laky? Nebo,
laky?
Nebo,
Já se naštěstí vyrábím laky sám. Vyrábím lihové laky a olejové laky. Lihové laky jsou mnohem jednodušší a levnější nákladně než olejové laky, protože olejové laky znamená pro nás jako jantarový lak a u té výroby tam to je samozřejmě moc věcí, které se nedají popsat a vlastně i postupy a přístup k tomu laku jantarovýmu. Takže někdy je lepší samozřejmě jantarový lak si koupit, než si ho vyrábět.
Ano, takže vy vyrábíte si sám a vyrobíte lihový.
Vyrábím i ty jantarový, ale nerad je dělám ty jantarový.
Dobře, ale nenecháte si do toho mluvit, to je opravdu vaše samovýroba.
Mm-hmm. Rád si udělám podle sebe lak.
Aha, no a pak tam máme struny, já jsem naprostý lék, nějaké ty kolíčky.
Struny většinou kupujeme, ty samozřejmě vyrábět už se nedají, jako kdysi dávno se vyráběly ze střev. Dneska už se samozřejmě kupují. A rozhodně do strun bych nezasahoval, to je věc, která vlastně pro nás už jakoby určená. Tady máte, kupte si.
Ano. No a to je vlastně všechno.
Téměř ano.
A pak ty šikovné ruce a ten čas, který je nejdražší, jak vy říkáte, protože takový hudební nástroj se může vyrábět klidně i rok. Co mě překvapilo, když jsem se dívala na ty recenze, na ty vzkazy od muzikantů, kteří mají vaše hudební nástroje, takže mají teplý zvuk, housle a violy. Teplý zvuk, co to znamená?
Teplý zvuk záleží na každém, jak si to převede. Já si převádím vlastně to, že když někdo napíše teplý zvuk, že má hřejivou barvu, harmonizaci. To znamená, ono to je spojení nejenom jakoby zvuk, ale mám pocit, že i design toho nástroje. Právě, že i ta barva může hrát ten teplý zvuk.
Mm-hmm. Je to zajímavé. Takže vy jste, bych řekl, takovým producentem, výrobcem houslí a viol a dalších nástrojů s teplým zvukem. Takže i podle toho si vás muzikanti potom hledají. Já vím, že máte zájemce po celém světě.
Ano, ano. Je tomu tak... Není to jenom pro vlastně Českou republiku, ale to i Francie, USA, Španělsko a Rakousko a v podstatě další a další země, které jsou tady u nás v okolí.
Protože jsme v pořadu radioporadna, tak si za chvíli řekneme, jak přistupovat k hudebnímu nástroji, jak ho udržovat, protože vy jste říkal, že to není jenom, když už ty housle jsou na pokraji životnosti, tak je lidé chtějí opravit, ale potřebují pravidelnou údržbu, jako je prevence lidského těla. Tak k tomu něco více za chvíli. Hudební nástroje Jana Františka Veselého jsou i regionálním produktem kraje Pernštejnu, tak to vás, pane Veselý, musí jistě velmi těšit.
Ano, těší mě, že jsem právě v regionálním produktu. Máte pravdu.
A my si budeme teď povídat o renovaci a o opravách houslí. Vy jste říkal, že je velmi důležité pečovat o ten hudební nástroj, když vypadá dobře. Jakým způsobem?
Je to v podstatě jako údržba auta. Máte pneumatiky, které jsou světé, musí se vyměnit. To samý vlastně výměna oleje a tedy. To znamená vlastně údržba, taková ta klasická údržba houslí je zapotřebí mít pro, například vezmeme to ze základní umělecké školy. To je asi to nejpodstatnější u těch dětí, tak mít správně promazané kolíčky, dobře postavenou kobylku, promazané pod strunama, vlastně zářezy tuškou, měkkou tuškou, to vlastně vygrafitování, to je ta nejpodstatnější věc, kterou každému říkám, když za mnou přijde. Hmm. Málo kdo to ještě ví, ale už se to samozřejmě postupně ty muzikanti začínají učit a rozšiřovat dál. No a samozřejmě nemít od kalofony nástroj. Protože hra smyčcem, nakalafonovaný smyčec práší vlastně přes struny na desku a na té přední desce se vlastně ulpívá velké množství kalafony a když se každý den nečistí, tak se vlastně zažírá do vlaku a pro nás, pro houslaře, je to potom velký problém.
Jasně,
na čištění.
Vám už je to jasné, když k vám někdo přijde takhle a řekne, no tyhle housle, to už jsou špatné, půjde s tím něco, nepůjde. Možná by to měli učit i učitelé, nevím, na základních uměleckých školách,
musí
jestli
učit.
Učí už děti, jak pečovat o ten nástroj.
Ano, ano, to je zapotřebí samozřejmě, jak vlastně, jak jsme si říkávali, nebo říkám já, houslař je mostem mezi muzikantem a jeho hudebním nástrojem, je důležitá součást. Muzikant musí pochopit, jak houslař funguje, jak přemýšlí. A vlastně houslař je tady od toho, aby dokázal muzikantům vysvětlit veškeré problémy, takové ty jednoduché problémy, se kterými pak on si dokáže ten muzikant sám poradit. Mm-hmm. Jde o to ulehčit houslaři práci.
Mm-hmm. Některý z těch jednoduchých problémů jste tady nastínil, kalafonu, ještě nějaký další, na co by bylo dobré upozornit?
Samozřejmě struny. Výměna strun, to je vlastně pořád dokola. Přijdou za vámi, že no, ty struny jsou ještě dobré. Řeknete, jak dlouho je tam máte. No, tak jako rok a díl trošku třeba. Říkám, struny kovové samozřejmě můžou vydržet třeba i ten rok, ale syntetické struny na základní umělecké škole máte ohrané do půl roku.
A ty se teď používají, ty syntetické?
Syntetické struny jsou právě výhoda v tom, že je to přechod mezi střevovými struny a kovovými struny a je to spojení vlastně těchto dvou materiálů. Spíše vlastností to má jakoby ty střevové. Měkčí jsou měkčí a jsou pohodlnější na ruku pro hraní pro děti.
Je také rozdíl mezi tou běžnou opravou a restaurováním některého hudebního nástroje. Co děláte radši?
Restaurování hudebních nástrojů je složitá záležitost, hodně přemýšlení, hodně času, technologických pauz a oprava hudebních nástrojů je v podstatě taková ta běžná oprava, to znamená někdo přijde a chce potáhnout smyčec, opravit smyčec, tak to je vlastně ta oprava, nebo chce zakonzervovat třeba nástroj, byť na něj nehraje, tak jenom vyčistit desky, dát do nějakého jednoduchého servisu. To je vlastně taková oprava.
A to je takové rychlé, standardní pro vás, nezábavné, když toto restaurování může být napínavé, ne?
Restaurování je opravdu napínavé a zábavné.
Co třeba v poslední době jste restauroval, na co byste zavzpomínal, co se povedlo nebo nepovedlo naopak?
Nejlépe, těch nástrojů je tolik, že jako když bych to vypích, tak nejlepší je, když máte rozbitý, vlastně roztřískaný nástroj na třísky.
To vám taky lidi přinesou, vyloženě na třísky rozbitý nástroj.
Přední deska třeba na 6 kusů.
To máte pak takové pucle z toho.
Ano, ano, přesně tohleto restaurování je jako pro nás zábava.
Stává se, že lidé najdou skutečně housle po dědečkovi nebo po prapředcích někde na půdě a přijdou s tím?
Častokrát se stává, že zákazníci, kteří za mnou přijdou, řeknou, že vlastně našli takhle nástroj na půdě a co s ním mají dělat. Třeba ho tam i nechají, jenom vyfotí, zase ho uloží zpátky na té půdě. Důležitá věc pro vaše posluchače je, a to bych chtěl na to apelovat, že kdokoliv má nástroj na půdě ať jej sundá dolů.
Tak a my si za chvíli řekneme, jak ho uchovávat, aby ty úžasné věci po našich prapředcích vydržely. Jan František Veselý, už jsme tady zmiňovali, že je prvním profesionálním houslařem v Pardubickém kraji a radí sundat housle po dědečkovi z půdy pěkně dolů, uložit je někam, kde si to ten hudební nástroj zaslouží. Kam to bude?
Nejlépe do skříně. Nesmí to jít na skříň, musí to jít do skříně.
Dobře, ale asi nejlépe přijít k vám nebo k nějakému jinému praktikovi.
Když nepřijde, samozřejmě když nepřijde, a právě proto to tady rád zmíním, když nepřijde, ať jej dá do skříně. A samozřejmě, když chce konzultaci nástroje, bez problému.
Vy se věnujete i mladým lidem a říkal jste, že byste byl moc rád, kdyby tady zazněl název jedné umělecké školy základní, a to Pardubice Polabiny, protože tam mají úspěchy, například komorní orchestr POKO. Jaké úspěchy a v jakém smyslu spolupracujete s nimi?
Letos právě komorní orchestr POKO vyhrál celostátní soutěž ve hře smyšcových souborů a orchestrů první cenu, což jsem strašně moc rád a jsem vděčný za to a jsem rád, že můžu s nima spolupracovat, protože ta vlastně synchronizace jako základní umělecká škola houslař, konzervatoř, houslař je v podstatě furt důležitá. Je to ten most, jak jsem se...
Je to ten most. Most může být taky veden až z daleké Číny, protože tam se teď hodně kupují hudební nástroje, nejen hudební nástroje, ale mnoho dalších, šaty a tak dále za pár korun. Jak se vy na tohle díváte? Když tady třeba mluvíme teď k rodičům a prarodičům, kteří chtějí dát dítě na housličky nebo na violu a kupují první hudební nástroj.
Pakliže kupují první hudební nástroj, tam bych se jako pozastavil, jestliže nemají další děti. Lépe si půjčit nástroj ze zušky, z hudební školy. Jakmile je to třeba poloviční nástroj a vím, že jedno z dalších dětí od nás bude například třeba zkoušet hrát, tak už by se mohlo vyplatit si koupit něco. Nejlépe, když by si sehnali starší nástroj a případně si ho nechali opravit, než aby si koupili nástroj z Číny. Problém je v tom, že ty čínské nástroje jsou levnější a rodiny samozřejmě to vidíme a vidím to i já, že nemají dostatek peněz, samozřejmě chtějí podporovat děti, ale někde musí ušetřit. Je to škoda, samozřejmě chodí spousta za mnou zákazníků nebo jenom pro radu lidí, ano, kteří chtějí jako nabídnout nástroje. Já v podstatě můžu být ta spojnice i mezi nima, mezi těma lidma.
Kdybyste poradil, kde sehnat kvalitní a cenově dostupný nástroj.
Někteří dokonce jako právě přinesou z té půdy, nechtějí to opravit a chtějí to nabídnout někomu, kdo by na to mohl hrát.
A
bylo by opravdu fajn, aby vlastně i ten systém tohodle toho fungoval. Radši nevyhazujte nástroje do popelnice, ale ponechte jej nebo dejte jej na zušku.
Spoustu dalších otázek mě napadá, ale náš čas vypršel, tak jenom popřeju hodně zdraví, hodně úspěchu, stále šikovné ruce a spoustu velmi, velmi, jak bych řekla, nejen nadaných, ale spokojených muzikantů po celém světě, kteří budou hrát na ty vaše nástroje. Díky moc a naslyšenou.
Moc vám děkuju.
Naším hostem byl Jan František Veselý.